Clasa politică este dur criticată de cetățeni, dar se spune că această clasă politică e chiar oglinda societății. Cine din politicieni ar merita să ajungă în următorul parlament al unui stat ajuns la 3 decenii de independență? Iată, la aceste alegeri din 11 iulie, cine merită să obțină acest mandat de deputat?
Răspunsul la această întrebare îl auzim de la părinții noștri, de la rudele noastre de acasă, de la cetățenii de rând pe care dumneavoastră de la Europa Liberă îi intervievați, de la cetățenii aflați peste hotare, printre care mă număr și eu. Ar merita să ajungă în Parlament politicienii care au intenția să reprezinte interesele alegătorului.
Toți
să propună inițiative legislative. Exact, da. Ce vrem noi? Vrem ca calitatea vieții să ne se schimbe spre bine. Întrebarea pe care ne-o punem, cum să ne încredem într-un partid politic sau altul? Eu aș spune să începem de la analiza listei electorale, a faptelor, a celor politicieni și să decidem cu discernământ pe cine dorim să vedem în următorul parlament și pe cine nu dorim. Deci în luarea deciziei pe cine să votez, eu zic că cuvântul cheie este corupția. Transparency International a publicat barometru global al corupției și chiar am deschis să compar situația din ultimii 10 ani și ce văd, în 2010 Moldova era pe locul 116 din 180 de țări după nivelul corupției, în 2020 Moldova este pe locul 115. Deci ne întrebăm ce s-a schimbat timp de o deceniu. Eu cred că membrii partidelor politice care au mimat lupta cu corupția nu au loc în Parlament, pentru că membrii acestor partide au fost exact cei pentru care actele de corupție au devenit o normă. Deci noi, alegătorii, nu suntem procurori sau judecători, dar odată la 4 ani putem penaliza în alegeri. Deci aceste alegeri, de fapt, trebuie să indice poziția noastră față de cei numele cărora a devenit sinonim cu corupția la nivel înalt. Și e păcat să omitem acest moment foarte important, decisiv, aș spune, pentru curățarea clasei politice de acei corupți care timp de 3 decenii au avut drept prioritate îmbogățirea prin mijloace ilicite. La 30 de ani de independență, eu zic că avem în aceste alegeri șansa de a schimba clasa politică, nu doar ca formă, dar și conținut. Deci să avem un parlament curat care să reprezinte interesele cetățeanului.
Dar mereu s-a vorbit despre votul geopolitic și despre această luptă politică care se dă între Est și Vest, pentru că dacă e să-i credem pe cetățeni, nu ar exista o diferență de doctrine ca să se vorbească despre partide cu viziuni de dreapta și partide cu viziuni de stânga. Mai degrabă asta spun, că unii sunt pro-occidentali, alții sunt pro-estici. Prin ce s-ar deosebi și dacă se deosebește o guvernare pro-estică de una pro-europeană?
Da, eu aș spune că în această campanie electorală lupta politică se dă între politicienii corupți și cei onești. Și eu cred cu fermitate că politicienilor corupți le se dă bine, anume lor, le se dă bine această divizare a votului între dreapta și stânga, între est și vest, pentru că astfel ei devin invizibili, se fac nevăzuți și ce se întâmplă, abuzurile lor rămân nepedepsite. Cetățenii care urmăresc cu atenție retorica pro-electorală din ultimele decenii și aduc bine aminte de faptul că atât Rusia cât și Uniunea Europeană au fost mereu folosite pe post de sperietori. Dacă votezi cu cutare partid, mai recent cu cutare candidat la prezidențiale, atunci mâine vor veni trupele NATO, etc. Sau Rusia își extinde trupele peste Nistru. Aceeași retorică este resuscitată la moment de forțele de extremă stânga sau extremă dreapta în această campanie electorală. Totuși se poate observa că s-a mai schimbat din strategiile electorale. Unele partide utilizează această retorică de dezbinare în mod direcționat, numai pentru un anumit grup de votanți. Pentru că să înțelegem că acest mesaj nu mai prinde la alegător. Deci mesajul anticorupție, opinia mea este că partidele care au o agendă clară de luptă împotriva corupției sunt tot mai mult susținute de cetățeni. De ce? Vedem barometrul global al corupției pe de o parte, dar pe de altă parte puțin cetățeni în Moldova se pot lăuda că nu s-au confruntat măcar o dată în viață cu o problemă pentru care soluția propusă sau decisă de către altul să nu fi fost comiterea unui act de corupție. Există și în Uniunea Europeană corupție, dar aceste acte se pedepsesc. Executivul veghează asupra funcționalității legislației și despre modul în care funcționează lucrurile aici. Noi, cei din diasporă, cunoaștem în viața de zi cu zi. Pentru că din prima zi de la sosire ai acces la servicii publice, însă în Moldova uneori trebuie să dai mită și pentru accesul la servicii minime, la servicii alimentare, statul fiind obligat să-ți acorde aceste servicii în mod gratuit, echitabil, calitativ. Și, din păcate, pentru guvernările proestice, aceste calificative nu pot fi, nu le caracterizează. E de așteptat ca o guvernare pro-europeană să se alinieze la standardele europene, pentru ca să nu vorbim doar despre existența unei democrații, ea să fie funcțională. Reformele despre care se tot vorbește în ultimele decenii să nu rămână doar înscrise în foaia de parcurs Moldova, Uniunea Europeană. Mai mult, aș spune, este vorba de respectarea drepturilor omului, indiferent de etnie, gen, apartenență religioasă. La noi însă se speculează, vedem și în campanie electorală. Ești creștin, ești pentru familie tradițională, deci trebuie să ne votezi. Să înțelegem că dacă un astfel de partid vine la guvernare, cei care nu sunt creștini sau sunt de o altă orientare sexuală vor fi excluși din viața socială. Cine reprezintă pe acești oameni? Noi toți suntem cetățenii acestei țări. Deci, dragi politicieni, trebuie să promovați drepturile tuturor cetățenilor, nu să culegeți voturi pe seama divizării artificiale a societății în ai noștri, ai voștri, creștini, necreștini și așa mai departe.
Apropo, se mai vorbește și despre Moldova cetățenilor rămași acasă și despre Moldova cetățenilor care și-au găsit rostul în întreaga lume. Cine și cum înțelege din cei 22 de concurenți electorale înscriși la CEC să obțină votul din diaspora și dacă acest vot este curtat doar în campanie electorală, ca după asta să fie lăsați iarăși până la următoarele alegeri cetățenii de peste de hotare în voia sorții?
Bună întrebare. S-a exprimat odată cineva într-o sursă media că diaspora a apărut din senin. Nu, ea nu a apărut din senin. Este adevărat că moldovenii au emigrat în masă în ultimul deceniu. Diaspora a crescut numeric, a devenit mai divers din punct de vedere social, profesional, după parametrii de vârstă și gen. Ne amintim, dacă în anii 90 emigrau mai multe femei de vârstă medie sau bărbați care se angajau în construcții, de exemplu în Rusia, mai târziu emigrează muncitori calificați, deci emigrează profesioniști, o parte din intelectualitatea moldovenească a emigrat, o bună parte a tinerii generații, tot mai mulți tineri emigrează. Deci aș spune că a emigrat o parte conștientă a societății moldovenești, asupra căreia criza politică și economică a avut un impact serios. Pe de altă parte, conștiința civică a unui migrant nu se educă peste noapte. Învățăm aici zi de zi despre funcționalitatea statului și drepturilor cetățenești. Bună oară, la un an de la sosirea în Germania am primit prin poștă buletinul de vot pentru alegerile locale și am fost surprinsă atunci. Am început să mă informez din presă despre un candidat sau altul, să discut cu colegii, simțeam o responsabilitate pentru votul pe care trebuie să-l deleghez. După alegeri, urmăream modul în care erau gestionate treburile locale, cum era asigurată transparența decizională și a fost o mare dezamăgire, un șoc chiar aș putea spune, să aflu că primarul pe care l-am votat a fost vinuit de corupție. Acest caz este mai degrabă o excepție, pentru că aici politicienii sunt taxați. Dacă este vorba de un fals în biografie sau de un plagiat în teza de doctorat, ei își dau demisia, și demisie de onoare, dar și demisia în virtutea circumstanțelor, în virtutea actelor de corupție. Și atunci eu mă întreb, dar cum e la noi? Dar de ce la noi au loc alegeri, dar nimeni nu cere socoteala celor aleși după? Deci o întreagă clasă politică este învinuită de corupție, politicienii sunt votați în mod repetat, oare chiar alegătorii care sunt frustrați și trădați, sunt în minoritate. Deci noi votăm, ei ne fură și tot așa. Și am observat că aici nu cântă muzica la secțiile de vot, la noi cântă, dar ce se întâmplă? Cântecul ne sună în urechi 4 ani de zile, dar e un cântec trist, aș spune, de dezamăgire. Și cei din diaspora, evident că se întreabă când vine și la noi schimbarea. Acum, cu referire la obținerea votului din diaspora de către politicieni, diaspora nu este un electorat omogen, este unul divers, cu viziuni politice diverse, dar cert este că acest electorat are un anumit nivel de cultură politică, conștiință civică, obținut, după cum am spus, printr-o simbioză a experienței personale acasă și aici, în țara gazdă. Deci, pentru a obține votul celor din diaspora, sunt necesare strategii de comunicare politică bine gândite, un mesaj electoral coerent, care să conțină diverse dimensiuni politică, economică, socială, culturală. Electoratul din diaspora nu poate fi manipulat. Deci nu țin acele sperietori geopolitice, nici pomenile electorale. De aceea, partidele care nu pot să producă un mesaj de campanie coerent nu prea vin aici să comunice cu electoratul, din câte am observat. Totodată, partidele care se bucură de susținerea diasporei, precum PAS și DA, au mesaje politice mai clare, deci cei ce observ se discută mai mult despre componentul programelor electorale, mecanismele prin care se vor implementa reformele. Ceea ce este pozitiv este faptul că aceste partide s-au străduit prin diverse căi să nu piardă contactul cu diaspora și după alegeri. Deci au loc întâlniri online, consultații, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că nu pot să mizez pe entuziasmul de o zi, de o oră. Deci această mobilizare ea trebuie transformată într-o forță modrice care să ducă la careva rezultate. Să urmărească cetățeanul ce s-a întâmplat după alegeri, nu doar să pui punct pe data de 12 iulie.
Svetlana Suveică, de meserie, este istoric, cunoaște bine problema separatismului din Republica Moldova. Care ar fi răspunsul la întrebarea de ce unii politicieni pun pe același cântar votul din diaspora și votul din stânga Nistrului?
Votul din diaspora, trebuie să precizăm aici, diaspora aflată în Europa, este un pro-european, deci de pe urma lui au de câștigat partidele pro-europene. Votul din stânga Nistrului este un vot pro-rus în mare parte și partidele pro-ruse își doresc această susținere. În această ecuație, rezultatul căreia pare unul previzibil, mereu pot apărea surprize. Sunt diferențe majore între aceste două electorate. Deci regiunea transnistriană, cunoaștem cu toții, constituie o gaură neagră din punct de vedere al asigurării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din punct de vedere al garantării de către stat accesului la justiție. În ultimele 3 decenii, cetățenii din stânga Nistrului s-au aflat sub o presiune politică constantă, au fost îngrădit dreptul la exprimare, se observă din informația care parvine la noi, la care avem acces, o frică constantă pentru securitatea proprie, a familiei, a proprietății. Deci această situație i-a făcut vulnerabili. Situația economică este precară, deci mulți trăiesc la limita sărăciei și astfel s-a ajuns la un electorat ușor de manipulat. Asta este diferența majoră. Electoratul din diaspora, după cum am menționat, este unul mobil, flexibil. Membrii acestuia se integrează într-o societate nouă, cu reguli noi, beneficiază de servicii de calitate, este educat și se autoeducă, aș spune. Și aici observăm că politicienii trebuie taxați și din considerentul că ei nu investesc în cultivarea culturii politice a legătorilor. Dacă aici ne autoeducăm în virtutea contextului politic, social în care trăim, e ușor pentru Transnistria să spui că nu ai acces la zonă. Astfel de argumente auzim timp de 3 decenii. Vedem ce s-a întâmplat în ultimile alegeri, pomeni electorale, sume de bani, transport organizat la secțiile de vot, pe când aici se mobilizează diaspora din interior. Și rolul acestor oameni, rolul diasporei, aș spune, nu este unul pasiv. Am văzut undeva niște cifre despre transferul financiar pe care îl face diaspora anual și pentru 2020 era 1,49 miliarde de dolari doar pe canale oficiale și noi știm că există tot mai multe proiecte de transfer de cunoștințe, bune practici, legături diverse în diverse domenii, de la educație, turism, cultură, afaceri și așa mai departe, proiecte de caritate, inclusiv pentru cetățenii din Transnistria. Deci spune că mai degrabă mesajul diasporei ajunge în Transnistria decât mesajul politic al executivului, al policienilor din moldoveni. Totodată, aș spune că divizarea electoratului iată, diaspora din stânga Nistrului sau deci votul din stânga Nistrului sau diaspora din Rusia, din Europa. Eu cred că aceasta intensifică fragmentarea politică și blochează un consens național în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova. Eu aș spune că trebuie pus cetățeanul și dreptul lui de vot în centrul atenției, deci indiferent de locație. Un răspuns la întrebarea dumneavoastră ar fi că trebuie să punem pe același cântar toți cetățenii și să le asigurăm dreptul de vot în baza legislației, să evităm comiterea unor abuzuri. Aceasta ar trebui să fie prioritatea statului, iar politicienii să investească în strategii de durată, nu doar în atragerea alegătorilor în ajunul exercitării dreptului de vot.
Și cum se vede viitorul Republicii Moldova de acolo, din diasporă?
Aș minți dacă aș oferi un pronostic prea optimist pentru Moldova. Deci, unii cetățeni văd Republica Moldova drept partea României. Perspectiva unirii ar fi una de viitor îndepărtată, aș zice, pentru că nu există voință politică pentru acest deznodământ, care ar fi unul fericit. Deci nici la Chișinău, nici la București nu se dorește la moment acest lucru. Tot mai mult cetățeni totuși privesc spre Uniunea Europeană. Însă clasa politică nu este în măsură să ofere o stabilitate politică, o conducere fiabilă. Timp de 30 de ani, deci avem 3 decenii de la proclamarea independenței și avem impresia unei stări imprevizibile, unei totalități incerte, dacă vreți, pentru că nu există certitudinea că deciziile pe care le aprobă politicienii noștri sunt sau vor fi, dacă e vorba de viitorul Parlament, vor fi corelate cu interesul superior al cetățenilor. Cetățenii din țările Uniunii Europene, prin comparație, da, se bucură de efectele democrației, de știm care sunt, democrația la rândul ei produce prosperitate. Totodată, ce observăm la politicienii noștri, deși înțeleg avantajele economice ale Uniunii Europene, nu prea dau dovadă de respect față de instituțiile UE, chiar tergiversează reformele, ceea ce este evident împotriva cetățeanului de rând. Sperăm că noul Parlament, constituit în urma alegerilor parlamentare din 11 iulie, libere și corecte, de asemenea sperăm că ele vor fi libere și corecte, își vor face, deci noul Parlament își va face temele și va avansa implementarea acestor reforme înscrise în acordul de asociere Moldova-UE, pentru ca cetățenii să profite de acest sprijin, pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții, în primul rând. Statisticile arată că moldovenii identifică Uniunea Europeană, prosperitatea economică, drepturile omului și libertatea de exprimare și acest procent al populației care susține susține direcția de dezvoltare către Uniunea Europeană crește. Și noi simțim acest suport al Uniunii Europene, al României în mod special, care a trecut prin procesul acesta deloc ușor de apropiere și integrare în Uniunea Europeană, pentru că ce este UE? Este o construcție politică, coagularea căreia a avut loc printr-o serie de mecanisme testate de către alte societăți, inclusiv de către România. Ar trebui să preluăm această experiență și cu să votăm cu discernământ și responsabilitate pentru viitorul Parlament, gândindu-ne la generațiile viitoare. Pentru că, așa cum văd eu, viitorul Moldovei aș vrea să fie în Uniunea Europeană, așa aș vrea să-l văd, cel puțin pentru copiii mei.